Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілегім. Мен тағы да бүгінгі жұма күнгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерменен мен бір сағат көлемінде болатын Нұрлан Қанат. Я, таңсәрі бағдарламасы сіздердің көңілдеріңізді бүгін көтеруге тырысып бағам, және қымбатты тыңдармандар, өздеріңіз жағынан белсенді болсаңыздар, я, жақсы болар еді, өткені бүгінгі тақырымыз да ерекше. Я, тақырымызды естеріңізге сала кетейін, бүгінгі тақырымыздың аты «Қонақ келсе құт келер» деп аталады. Я, бүгін қонақ туралы, қонақ жайлық туралы, қонақты қалай қарсы аламыз, қалай шығарып саламыз, қалай күтеміз, соның бәрі туралы бүгін жан жақты талқылаймыз. Өткені қызық, сіздер өздеріміз, біздер, сіздермен біз жиі қонаққа барамыз, жиі қонақ шақырамыз үйге. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, біз осы қазақ халқы қонақжай болғандықтан осы тақырыпты бүгін бірге талқылап көрейік. Белсенді болыңыздар. Біздің студия телефон нөмірі 8707-724-30. Осы нөмірге хабарлассаңыздар, ой пікір білдірсеңіздер болады. Яғни, қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге қат күйінде де жазып қалдыруға болады. Қайталап кетейін, 8707-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, бүгін одан басқа тағы да бізде тұрақты айдарларымыз бар. Ауа райы, жағымды жаңалықтар, пайдалы кеңес, және я, қымбатты тыңдармандар, қызықты да тартымды таңқаларлық оқиғалар айдарлары сіздер үшін дайын. Енді біз бір жақсы көтеріңкі көңіл күй көтеретін жақсы бір әнменен бастайық, қымбатты тыңдармандар. Өткені таңертең, бүгінгі таңғы күндеріңіз, бүгінгі таңғы жұмыс күндеріңіз сондай көтеріңкі көңіл күйменен өтсін деген жақсы тілегімді сіздерден аямаймын. Өткені бүгін жұма, жұмыс аптаның соңғы күні. Ертең демалыс, екі күнге демалысқа кетеміз, бірақ бүгінгі күнді сол жақсы көтеріңкі көңіл күйменен аяқтасақ деймін, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге амандық, тыныштық, жақсылық, көтеріңкі көңіл күй, бар жақсылықты тілегім келіп отыр тағы да, қымбатты тыңдармандар. Ендеше Қайрат Нұртастың қазақша ламбада әнін тыңдайық, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің назарларыңызға осы бір көтеріңкі көңіл күй көтеретін, көңіл күйімізді көтеретін әнді сіздерге жолдамақшымын. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мен үміттенем және сенем, сіздердің осы бір керемет әнменен көңіл күйлеріңіз көтеріліп қалды деген ниетім бар, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай жалғастырамыз. Иә. Бүгін 15-ші маусым 2018 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр. Біз өзіміздің кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз «Қонақ келсе құт келер» деп бастадық, қымбатты тыңдармандар. Ой, пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар. Тікелей эфирдамыз 877-724-30. Ендеше мен сіздерге, қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Одан кейін бағдарламамызды, тақырыбымызды талқылайтын боламыз бірге. Иә, бүгін 15-ші маусым, кешіріңіздер, 2018 жыл, Алматы қаласында бүгін күндіз плюс 20 градус жылы болады делінген екен, ал қазіргі таңда плюс 18 градусты көрсетіп тұр делінді, және бүгін күн жаңбырлы болады деп болжауда. Иә, қымбатты тыңдармандар, Алматыда жаңбырлы күн болады екен бүгін. Иә, ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 27 градусқа сейін сыйды деп айтылған екен, және қазір таңда плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Елордамыз Астанада бүгін күні бойы күн ашық болады делінген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің 15-ші маусым күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Алматылықтар кешке қарай жаңбыр жауы мүмкін, сондықтан қол шатырларыңызды үйден шыққан кезде алып шығуды ұмытпаңыздар, өздеріңізбен бірге ала жүріңіздер. Иә, бүгінгі тақырыбымыз «Қонақ келсе құт келер» деп жатырмыз. Бүгінгі қонақ жайлық біздің халқымыздың ерекше бір ерекшелігі десек те болады. Иә, бұл қонақ жайлық туралы айтамыз. Қонақты қалай қарсы алып, қалай күтіп, қалай шығарып салу, қалай онымен қарым қатынаста болу туралы жан жақты талқылап шығатын боламыз. Қонақ жайлы қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрінің бірі. Сонымен қатар адамдар арасындағы сыйластықты, бір-біріне деген құрметті, қамқорлықты білдіретін, кісінің адамгершілігін, имандылығын айқындайтын жақсы бір қасиет. Адамдардың тіліне, дініне, ұлтына бөліп жармай, достық ықылас көрсетіп, ас дәм беру қонақжайлықтың негізгі белгісі болып табылады. Иә, қазақ халқының қонақжайлық қасиеті мен дәстүрі шетелдік саяхатшылар мен ғалымдарды әр уақытта таң қалдырған. Әр түрлі қазақ қоғамында әкенің балаға қалдыратын мұрасының белгілі бір бөлігі міндетті түрде қонаққа тиесілі енші деп есептелінген. Қазақ сахарасындағы кез келген жолаушының кезіккен ауылдан тамақтанып, тынығып алуына мүмкіндігі болған. Әр бір үйесі оны барынша сән салтанаты мен пейілімен қарсы алып, ақ тілеумен шығарып салуды өмірдің айнымас шартына балаған екен. Иә, отбасы үшін жолаушыны қонақжайлықпен күтіп алу бұл жұмайтын моральдық этик, иә, қалып ретінде орныққан. Қонақжайлы, қонақ, қонағасы, қонаққаде деген сөздер, міне осының бәрі сол біздің жақсы бір дәстүрімізден қалған аманат сөздер екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, қонақ күту қазақ халқы үшін ежелден қонақ десе ішкен асын жерге қоятын халықпыз шын мәнінде. Иә, үйесі бұрын танысын танымасын құдай қонақпын десе болды, жылы шыраймен қарсы алып отырған. Иә, жол жүріп келе жатқан жолаушыны бөлінбеген еншісін бар деп жалынбай ауылдың кез келген үйіне түсіп қонақ қылған екен. Оның үстіне қазақта қырықтың бірі қыдыр, қонақты қусаң құт, ырыс қашады дейді. Иә, қонақ пен еріп құт, еріс ырыс келеді дегенде мақал-мәтелдеріміз бар. Сөйтіп бөлінбейтін еншіге қиянат жасауға болмайды. Бір қызығы, алты аласы, бес бересі болмаса да қонақ үй иесі тойдырмаса, күтпесе ашуланып жамандап кететін болған екен. Иә, қазақ үшін мұны есту ұят, бетке шіркеу болған екен. Сондықтан қалқымыз қонақты қарсы алу, шығарып салуға ерекше мән берген. қонақты үй иесі қарсы алып, есікті өзі ашып, үйге енгізіп, соңынан өзі кіріп, есікті жабатын болған, Бұл қонақпен еріп келген құт бірге кірсін дегенді білдіреді. Ал қонақты шығарып саларда есікті қонақтарға аштырып, соңынан өзі жауып шығатын болған. Осы күндей қонақтарға есікті ашып, іштен жауып алу деген болған. Қазақ халқы қонақтарды арнайы қонақ, құдайы қонақ. Жолаушылар келе жатып түстеніп, не бір түн түнеп, бір күн түнеп шығатын қонақтарды құдайы қонақ дейміз. Одан кейін қыдырма қонақ, яғни алыстан ағайын туған туыстарын арнайы іздеп келіп, бір немесе бірнеше күн олардың сый-құрметін көріп қайтатын қонақ. Қылқыма қонақ, қай үйден түтін шықса, қай үйге қонақ келсе, соны аңдып жүріп, кеп қалатын сүйкімсіз қонақ деп бөлген. Қымбаттар тыңдармандар, біздің әлі қызықты тартымды да мәліметтеріміз бүгінгі қонақ жайлыққа, қонақ туралы әңгімеге әлі де көп тартымды әңгімелеріміз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Ой, пікір қалдырам десеңіздер, мархабат, қымбаттар тыңдармандар. Шын мәнінде де бүгінгі айтып отырған осы қазақтың қонақ жайлық салт дәстүрі бұл ерекше. Мен өзім мысал үшін талай қонақтарды келген қарсы алып, одан кейін шығарып саларда қалай енді Қазақстан ұнады ма, қазақ елі, қазақ жері қалай десем, барлығының айтатыны бір сөз. Сіздердің ерекше қонақ жайлықтарыңыз ұнайды бізге деп, шетелдік достарым, таныстарының бәрі осы айтқан мен талай куәмін. Сондықтан мен ойлаймын, қымбатты тыңдармандар, мен тыңдап отырған барша тыңдармандар да тура сол пікірде шығар деп ойлаймын, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да біздің бұл осы бір жақсы қасиетіміз ары қарай дами берсін, және оны біз дамыта берейік өз тарапымыздан. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай қазір бір әңгімені жалғап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір керемет әнді сіздерге тарту етемін. Жігіттер тобы.
Қағадай туған жер өзің дегенде өшірімін әрге селіңдеп жүр. Туған жер өзің дегендей жүремін әр кезеңде. Бір сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады. Туған жер өзің дегендей жүремін әр кезеңде. Бір сезім билеп барады, жүрегім дүрсіл қағады.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, сіздердің қазіргі тамашалаған әсем бір осы бір ән бұл жігіттер тобының орындауындағы туған жер әні болатын. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырыбымыз қонақ келсе құт келер деп жатырмыз. Иә, қонақтар туралы, қонақ жайлық туралы біраз әрі әңгімені жалғастырамыз. Иә, келген қонақтармен жөн сұрасқаннан кейін үй иесі қонағына ең жақсы тамақтарын беріп, риза етуге тырысады. Ең алдымен қонақтарға сусын, қымыз, шұбат және тағы басқа осы сияқтыларды беріледі. Содан кейін шай ішіледі, әдетте шайды бойжеткен қызға құйдырады. Оның себебі қыз бала келешек шаңырақ иесі, ас иесі болғандықтан жастайынан қонақ күтуді үйрене берсін деген ниет болған. Екіншіден бойжеткен қызға шай құйғыза отырып, қыздың аспазшылық өнерін елге паш ету. Иә, бір үй толы қонаққа кесені ауыстырмай, шайды қызыл күрең етіп, баптап беру үлкен өнер. Осыны көрген жолаушы, әсіресе қарелар ойына түйіп барған жерінде, бәленшенің үйінде әбәлен деген бойжеткен қыз бар екен, шіркіннің шай құйысы қонақ күтсай деп мақтайтын болған екен. Шайды дәмділеп құю, қонақтарға орнымен сый-сияпат көрсету сол үйдегі әйелдер мен бойжеткен қызға үлкен сын болған екен. Шайды дәмділеп құйып бере алмаған бойжеткен қыз тәрбиесіз саналып әңгімеге ұшыраған екен. Шай ішілген соң асқа дейін қонақтардың көңілді отыруына, аяғын отыруына, яғни олардың бабын табуға үй иесі бар жағдайын жасайды. Шайды сүт немесе қаймақ қатып қызыл күрең етіп баптап беру, дастарқанға бауырсақ, өрік, мейіз, ірімшік, құрт, май, қант салып түрлендіру үлкен аспазшылық. Шай құйып келіншек ыдыс аяқты ожауды салдырлатпай әдеппен беруге тиіс. Егер ыдыс аяқты салдырлатып берсе, қонақ иелері жақтырмай отыр деп ойлауы мүмкін. Қонаққа шай екі қолдан алынып беріледі. Немесе шыныны оң қолымен ұстап, сол қолдың алақанын жайып, шыны ұстаған қолдың білегіне тигізіп, еңкейіп ұсынған екен. Міне қонақ жайлықтың қымбатты тыңдармандар неше түрлі әдісі дейміз ба, дәстүрі дейміз ба, қалай қонақты қарсы алу, онымен қарым-қатынаста қалай шынайылықпенен, шын жүрекпенен көрсету, не осы қазақ халқының бір ерекше қасиеті деп білеміз. Қазақ елінде кез келген уақытта қонағына мал сойып, бір қонаққа деп әр қашан сыбаға сақтаған. Жазды күні қонаққа ең болмағанда марқа сойылса, қысты күні соғым етінен тартылған мүшелі табаққа риза болады. Мал сойудың да өзіндік жөн жобасы бар. Арнайы қонақ шақырып, той жасағанда келуші кісілер саны 10-нан аспаса, бір семіз марқа, 20 болса тоқтылы қой, не екі үлкен ту қой, 30-дан асса бір құлын, не тай сойылған екен. Ал құдайы қонаққа қой баласынан қоңыр тоқты, ешкі баласынан қара шұнақ, лақ, жылқы баласынан торсын сойған. Келесі кезекте қонақ сыбағасында мал сойылған жағдайда қонақ алыстан келген аса сыйлы адам болса сойылатын. Я, мал есіктен кіргізіліп, сойушы малдың мінер жағына бір тізерлеп отырып, екі қолын қойдың мойнына орай ұстап, алақанын жайып, қонақтан әумин деп бата тілеген екен. Я, қонақ бата істеуге тиіс, бата әр түрлі мазмұнда болады. Бата үй иесінің пиғылына ризашылық білдіру, мал жанның амандығын тілеу сияқты болып келген. Я, арнайы келіп қонған сыйлы қонаққа мал соймай, өлі етпек жөнелту, немесе көже, құрт, май, шай, айран, шалап беру үлкен айып саналған. Сондай сараңбайларға ақындар өлең шығарып, масқаралап, жұртқа жайғаны да бар. Я, ет жеудің алдында қонақтың қолына су қойылады. Су құюшы бала сол қолына леген, оң қолына құман ұстап, оң иығына сүлгі орамал алып, қонақтардың қолына жағалай су құйып шығады. Су құюшы балаға қонақ ықылас білдіріп, рахметін тілегін айтады. Қазақта сыйлық қонаққа бас тарту ежелгі ел дәстүрі. Ол адам әлемді бас пен билейді деген ұғымды білдірген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық. Я, біздің қазақ халқының қонақ жайлылығының бір ерекшеліктері осы да. Я, қонақ келген кезде міндетті түрде мал сойып, оны оған қошемет, құрмет көрсетіп жатқанымыз ешқашан артық болмайды екен. Сіздер, қымбатты радио тыңдармандар, егер осы қонақ жайлық туралы ой пікір білдіремін десеңіздер, белсенді болыңыздар, ой пікір қалдырыңыздар. Я, біздің тікелей эфирдағы студиядағы телефон нөмірім 877-724-30 телефон нөміріне қоңырау шалсаңыздар да болады, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікірлеріңізді жазып қалдыруыңызға болады. Ендеше қазір тағы бір әнмен жалғап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен жанымнан қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытым жайында, сырласу мен айталды, қарағаймен қайындай, батар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш ұлмаған арымсың, сезімдегі жалынсың.
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың.
Домбыраға тағылған, екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған, келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 күш алмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Енді жағымды жаңалықтар айдарына кезекті беріп алайық, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарындағы қандай жаңалықтар бар екен, таныс болып отырыңыздар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен ұлттық домбыра күні белгіленді дейді. Яғни мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып белгіленді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді. Ұлттық домбыра қоғамды ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында қаулы етемін. Біріншіден, шілденің бірінші жексенбісі ұлттық домбыра күні болып айқындалсын. Екіншіден, Қазақстан Республикасының үкіметі осы жарлықты іске асыру жөнінде шаралар қабылдансын. Үшіншіден, осы жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының президентінің әкімшілігіне жүктелсін. Төртіншіден, осы жарлық жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі делінген мәтінде. Тағы да бір спорт саласындағы бір жағымды жаңалығымыз, бұл біздің жерлесіміз Головкин мен Канелоның қарымта кездесуі кешіңіздер қайта өтетіні белгілі болды дейді. Яғни Геннадий Головкин мен Сауль Альвареснің қарымта кездесуінің нақты уақыты мен өтетін орны ресми түрде белгіленді деп хабарлайды stan.kz. Бұл туралы Головкиннің ВК-дағы желісінде ресми тобында мәлімденді. Белгілі болғандай, қазақстандық және мексикалық боксшының екінші жекпе-жегі 15 қыркүйекте Лас-Вегастегі, яғни ақштың Невада штатында T-Mobile аренада өтеді. Sports.kz мәліметінше Канелоның промоутері де жекпе-жектің 15 қыркүйекте өтетінін растады. Ал аренаны алдын ала брондап қойған екен. Естерін сала кетсе, Канело мен Головкиннің алғашқы жекпе-жегі де Мексикадағы тәуелсіздік күніне тұспа-тұс келген еді. Тағы да бір жағымды жаңалығымызбен бөлісе кетейін. Бұл өнер қырандары пародия театрының бастамасы мен Харекет хоры атынан 13 отбасыға пәтер кілті табысталды. Театр мүшесі Жанболат 13-ші отбасыға пәтер кілтін табыс етті. Алланың қалауымен сіздердің себептеріңізбен осы Харекет қорымен тағы бір 13-ші баспананың кілтін Астана қаласының 8 балалы отбасыға табыстадық дейді. Аллаға шүкір, отбасыңызға береке, мереке тілейміз, тек жақсылық болсын деді Жанболат. Қарекет қайырымдылық қоры 1000 теңгеге баспана деген бастамамен ашылған. Қор атынан Семей, Сәтбаев, Аягөз, Шымкент, Павлодар, тағы басқа қалаларда мұқтаж отбасыларға баспана берілді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарының легосындай болды. Шын мәнінде бүгінгі айтып отқан жағымды жаңалықтарымыз халқымызға, елімізге, жұртымызға сондай бір жағымды істің жалғасы бола берсін деген тілегімді тағы да сіздерге жолдағым келеді. Ендеше біз қазір тағы бір әнменен жалғай, содан кейін бүгінгі тағдарламамыздың тақырыбына қайта ораламыз. Сондықтан алыстамаңыздар арнамыздан, қымбатты тыңдармандар. Заман тобын бірге тамашалайық.
қуаныштан жанарға толған. Көз жасыңды көруде арман. Өткен күннен елес боп қалған. Махаббаттың шапағатты таңымысың. Таусылмас төзім қайда? Сарқылмас сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла. Таусылмас төзім қайда? Сарқылмас сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің аңсағанда мені ойла. Сенің отар дәрмен жоқ менде. Жаным оған сен мейлі сенбе. Жақын келіп жанымды тербе. Жүрегімнің жалынысын сағынышым. Таусылмас төзім қайда? Сарқылмас сезім қайда? Өртеген жүрегімді менің аңсағанда
жалғастырамыз, батырат нормандар. Осы бір әсем әнінен кейін, я бұл заман тобының мені ойла әнімен болатын орындаған, арғарай бағдарламамыздың тақырымызға қайта ораламыз. Бүгінгі тақырымыз естеріңізге сала кетейін, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Бұл қонақ келсе құт келер деп жатырмыз, яғни бүгінгі қазақ халқының қонақ жайлығы туралы ерекше әңгіме етіп жатырмыз. Егер қосам десеңіздер, ой пікір қалдырам десеңіздер, хабарласыңыздар 8-707-700-724-30. Я қайталап кетейін, 8-707-700-724-30. Я, әр қонақтың өзіндік сипаты, я, мүше ұстау рәсімдері бар. Мысалы, бас жас үлкен ақсақалға алыстан келген ең сыйлы қонаққа ұсынса, онан кейінгі отырған қонаққа асықты жілік ұстатады. Ал күйеу бала мен келінге төс тартады. Қонақ тамақ ішіп болған соң, ауыл адамдары, әсіресе жастар, ауылдың алты аузын айтып, қонақтың көңілін көтереді де. Кезекті одан кейін көтергеннен кейін кезекті қонаққа береді. Қонақ не өлең айтып, не домбыра тарту керек, немесе ертек айтуы керек. Мұны қонақ қаде дейді.
Ал өнерден құралақан адам болса, қонақты аспаға асып, есік болып айқайлатып, тауық болып шақыртып, сайқы мазақ жасайды. Әрине, өнерсіз қазақ болмайды. Ондай жаза сирек қолданылады. Кештің соңында үйесі қонақты жайлы төсек орынға жайғастырып, жайлы жатып, жақсы тұрыңыз, жақсы түс көріп жатыңыз деп өзі де дем алады. Қонағын аттандырар кезде отағасы қонағынан бұйымтай сұрайды. Қалыптасқан дәстүр бойынша қонақ үйесінің атын, мылтығы мен итінен басқа кез келген затты сұрауына болады. Үйесі қонағының көңілін жықпай қалауын беріп, керісінше көріскенше күн жақсы, қош сау болыңыз деп қоштасып аттандырып салады. Қонақ күту халқымыздың ең жауапты ісі. Сонымен қазақ халқының қонақ күту дәстүрі ел жұрт арасындағы ізгі қарым-қатынастарды нығайтуға, ағай туысқандардың, көрші қолаңдардың алыс берісіне, үлкенді кішісі болып сыйласуына, өскелең ұрпақты жастайынан көпшіл, мейірімді, үлкенді құрметтеп, кішіге қамқоршы болуды үйретуге өте зор ықпалын тигізген. Дастарқаны мол, пейілі кең қазақ халқының қонақ жайлығын бұрын-соңды қазақ қаласында болған саяхатшылар, ғалымдар мен қызмет бабымен келген адамдар жоғары бағалаған екен. Қазақ отбасына тән абзал қасиеттердің бірі ежелден бері келе жатқан қонақ жайлығымыз. Қонақ болу үшін оның таныс болуы, діндес, теңдес болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонағасыны бөлінбеген еншім деп талап етуге еркі болған екен. Қазақ асына бөлінбеген енші деудің өзі қазақ арасына кең тарап, дәстүрге айналдырып қалыптасқан қалық жоралғысы екенін көрсетеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, қазақта қонақты қума, оның шарапаты тиеді, бірінен болмаса екіншісінен құт келеді деп те есептеген. Қонақты қуа берсең, құт қашады деу де бар. Қонақ болып отырған адам өзінің жауы болса да, үйесі өз үйінде оған және басқа да қиянат жасатпайды. Өз үйінде таудай дауыңды айтпа деген қағидаға да осыдан қалған шығар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің ерекше халқымыздың қонақжайлығына деген қонақжайлығы туралы сіздерге әңгіме айтып отырмыз. Егер ой-пікір қалдырамын десеңіздер, жазып немесе қоңырау шалып қалдыруларыңызға болады. Сіздер қалай қонақты қарсы алып, қалай шығарып саласыздар, қаншалықты қонақ жайлық екеніңізді өміріңізден көрсете аласыз да, осы туралы ой пікір айтсаңыздар болады. Ендеше мен қазір тағы бір әңге кезек берейін, одан кейін ары қарай біздің бағдарламамыз жалғасады. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қосқан, бұл сенің ғой,
далаға бауыр басқан аязда да тоңбайсың ба боз торғай Қонбайсың ба мұз торғайы Тауқыме тарды, зорық ба жаным Қорық ба жаным Құшағымды ашып, кеудеме басып Берейін
Жалғастырамыз. Қазір ғана тамашалаған әндеріңіз бұл Бозторғай әні болатын. Құрметті тыңдармандар, бұны Ерке Есмаханмен бірге Алмас Кешкенбаев әншілеріміздің орындаған нақуә болдыңыздар. Ендеше әрі қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я, қонақ жайлық адамның келген қонаққа деген ілтипат пен әзет пен қарауы. Я, әр ұлтта өз мәдениетіне сай әр түрлі әдет ғұрыппен сипатталады. Қазақтардың қанына қан ана сүтіменен даритын қазақ ұлтына ғана тән асыл қасиетіміз осы біздің бір қонақ жайлығымыз шығар. Иә, сондықтан да қонақты сыйлау, құрметтеу, қонаққа деген ілтипат көрсету бала кезден қалыптасады. Шақырылған қонақты әйел адамның жылы жүзбен бетіне күле қарсы алуы, қал ахуалын сұрап, төрге отырғызып, дайындаған ас тағамдарын беріп, ренжітпей қайтуы қонақты сыйлау мен оған көрсетілетін құрмет болып саналады. Я, егер шақырылған қонақтардың ішінде келе алмағаны болса, әйелі сарқыт салып беріп, оған өз тарапынан сәлем айтады. Жоғарыда аталған құрмет тек қана шақырылған қонаққа көрсетілетін сыйапат емес, ол кез келген уақытта келген қонаққа да көрсетіледі. Егер келген қонақ асығыс болса, онда әйелі ауыз тию жосын жасайды. Мысалы, қонақты күту, сыйлау көбінесе әйел адамға қатысты болады. Сондықтан қазақ әйелдері қонақты сыйлау, күту мәселесін терең меңгерген және оны бала тәрбиесінде қатаң ұстанады. Егер үйде ата-анасы болмаған жағдайда баласы келген қонақты үйге кіргізіп, қонаққа шай береді. Я, қазақтар арасында келген қонақты үйге кіргізбей сырттан қайтару ұят болып есептелініп, ата-анасына сын болған екен. Ұяда де көрсең, ұшқанда соны ілесің деген қалықтан алғанда, отбасында алған тәрбиенің кез келген уақытта көрініс табатындығы меңзейді. Сондай ақ, әйел адам қонақ келген кезде бала тәрбиесіне көп көңіл бөледі. Қонақ отырғанда баласына ұрыспайды. Ұрыспайды немесе даусын көтеріп сөйлемейді. Қонағын сүймеген баласын ұрады. Не үйін сыпарады деген мақал осыған қатысты айтылған шығар. Я, ертеде әйелдер ат тергеу мәселесіне өте бай болған. Егер қайын ата, қайын аға, қайын ене, қайын апасы мен аттас, көрші қолаң, әріптес, таныс адамдар болса, олардың атын атамай, ат терс көрші, ат терс бала, ат терс аға, ат терс апа деген атауларды жиі пайдаланады. Осыған қатысты қазақтар арасында ат терс ұғымы кең қолданысқа ие. Міне, қымбатты радио тыңдармандары, бұл біздің қонақжайлығымызға деген көзқарасымыз. Иә, шын мәнінде де балаларымызды бізді тыңдап отқан тыңдармандарға айта кетейін дегенім, иә, кішкентай кезінен қонақжайлыққа, қонақты қарсы алып, оларды шығарып салуға балаларымызды үйрету қандай абзал. Иә, қазір ғана мақалды айтып кеттік қой. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Сондықтан да егер біз өзіміз сол қонақжайлықты таныта алмай жатсақ, біздің балаларымыздан, болашағымыздан не күтеміз, қымбатты отандастар? Сондықтан да біз ересек адамдар, сіздер бізбен бірге қонақжайлыққа деген ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Балаларымыздың тәрбиесіне деген сол болашақ, біздің осы бір жақсы әдет ғұрпымыз, дәстүріміз ұрпақтан ұрпаққа жалғаса беруіне біз бір кішкене болса да өз үлесімізді қосуымыз керек. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл жақсы бір қасиетті дамыта бергеніміз қандай керемет. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты сол, біздің тыңдармандарымызға кішкене болса да осы біздің өзіміздің жақсы бір қасиетімізді дамыту, оны өрбіту, болашаққа жеткізу, айту біздің парызымыз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, біз тек қана сөзбен емес, оны ісімізбен де көрсетуге тырысып бағайық. Іс жүзінде көрсетейік сол қонақжайлығымызды, мейірмандығымызды, мейманшылдығымызды, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да қандай жағдайда болсақ та, қымбатты тыңдармандар, жақсы қасиетке ие болуға тырыса берейік. Ендеше қазір тағы бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Айгүл Қосанова менен Ақылбек Жеменейдің «Қаздар қайтып барады» әнін бірге тамашалайық.
Ah. атына көктемді елестіріп қаздар ұшып қаздар ұшып барады оралмайтын қанатына көктемді
Арқай, жалғастырамыз. Кезекті қазір пайдалы кеңестер айдарына және қызықты да таңқаларлық айдарына қымбатты тыңдармандар берек. Одан кейін бағдарламаның бүгінгі тақырыбымызды ақырындап қорытындылайтын боламыз. Я, көңіліңізге, көлігіңізге зақым келген жағдайда өтемақыны қалай өндіруге болады? Қазақстанда көлікке ағаш құлап зақым келтірген оқиғалар көп. Мұндай жағдайда кінәлі адамды табу қиын. Алматы тұрғыны Сергей есімді кісі көлігін ағаш басып қалып, өзі әрең аман қалды. Егер көлік рөлі сол жағында болғанда, өзінің аман қалуы екі талай еді. Көлікті қалпына келтіру мүмкін емес, өтемақы да төленбеген. Сергей ол көлігімен 14 жыл қатынады. Енді тек металл күйінде деп хабарлайды 31-ші арна. Ағаш басып қалғандықтан көліктен шыға алмай қалдым. 10 шақты адам келіп көмектескен соң әрең шықтым дейді ол. Оқиға Алматыда Төлеби көшесінде болды. Ағаш жол жүретін жерге дейін бірнеше метрге өсіп кеткен. Қазір бәрін тазалағанымен оқиға болған күні түсірілген суреттерді құлаған ағаштары кәрі тал екені көрініп ақ тұр дейді. Я, аудандық әкімдіктегілер бұған еш кінәсі жоқ екенін айтады. Сарапшылар да кінәні дәлелдеу қиын екенін, одан да алдын ала сақтандырып жүру керек екенін айтады. Сіз қандай жағдайдың сақтанғаныңыз келеді, соны сақтандыру комиссиясына жаза аласыз. Сондай жағдай болған соң сақтандыру компаниясы бәрін мойнына алады дейді сақтандыру жөніндегі сарапшылар. Алайда бұл жүргізуші үшін артық шығын. Ағаштан құлау оқиғасынан сақтандыру орта есеппен көлік құнының 5%-на тең екен. Егер көлік 2 миллион теңге тұрса, сақтандыру құны жылына 100 мың теңге. Сергей енді сотқа шағымданатынын, әлде көлігін металл етіп өткізетінін білмей дал. Айтуынша, осында жағдайдың алдын алмасы үшін бұдан зардап шегетіндер алдын ала өздері ойластыру керек екен деп кеңесін береді. Сақтандыру, көлігімізді, үйімізді, басқа да меншіктерімізді сақтандырып жүруіміз өзімізге пайдалы. Сондықтан да осындай жайттардан бізді жаратқан иеміз сақтасын деп айтқым келеді. Енді біз бүгінгі тақырыбымыздың қорытындылайтын болсақ, шын мәнінде қазақ халқының ежелден қонақжай екенін біз жақсы білеміз, осы туралы айтып та жатырмыз және ол өміріміздегі болып жатқан күнделікті әдет ғұрыпымыз, оны күнделікті орындап та жүрміз. Жалпы қонақты қарсы алып шығарып салуға ерекше мән беріп жүргеніміз рас. Үйесі шақырылған қонақ Құдай қонақ деп бөліп жатпай бәріне бірдей сый құрмет көрсеткен. Ертеректі адамдар көбіне атпен жүргендіктен қонақтың атының шылбырын ұстап, аяғын үзеңгіге салғанда екінші қолтығынан демеп атқа мінгізген. Ал сау болыңдар деп үйде қала бермей, далаға бірге шығып, қоштасқан абзал. Бұл да бір қонақ жайлықтың белгісі. Ертеден қазақтардың болмысының бір негізі бұл қонақ жайлық. Әне қазақтың үйіне күн демей, түн демей, тіпті бейтаныс адам да қонаққа келе алған екен. Оны Құдай қонақ деп атаған. Оған аса зор ынтасын білдірген, немесе қой сойып, немесе сыбағалы ас берген екен. Қонақтың бірнеше түрлері туралы сіздердің естеріңізге тағы да салып кеткен. Бұл қылқима қонақ, яғни түнде түзеу шыққан үйді аңдап жүрген суғанақ, сүйкімсіз қонақ дейді. Қыдырма қонақ, яғни бұл ерігіп, желігіп, үйден үйге қыдырып жүрген сандалма қонақ екен. Арнайы, яғни арнайы қонақ бұл алыстан, арнайы келген, жақын туыс, туған туыс, сүйікті дос, жақсы жолдас. Яғни құдайы қонақ, өзің құдайы қонақ дейміз, өзің танымайтын, білмейтін, шалға елден жолаушылап жүріп, ат басын тіреге, тірей қалған бөгде адам екен. Ерулікті қонақ дейді. Көшіп келген отбасын құрметтеп ерулік асқа шақырылған қонақ. Құтты қонақ, қазақ халқында құтты қонақ келсе, қой егіз табады деген нақыл бар. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл қазақ халқының қонақтар туралы қонақтардың түрлері. Я, бүгін тақырыбымызға сай қонақ келсе құт келер дейді қымбатты тыңдармандар. Үйлеріңізге тілерім, үйлеріңізге көп қонақ келсін. Я, өздеріңізде қонақ жай болайық. Я, барған жерде қонақты қонақтай сыйлап, я, бір-бірімізге қошемет, құрмет көрсетуден жалықпайық, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі бағдарламамыз осы менен тамам. Бір сағат көлемінде сіздермен болған мен Нұрлан Қанат. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта кездескенше, қош сау, сәлеметте болыңыздар деген келеді. Сау болыңыздар.